Ayrıntılı Tüşkü Azattık Bişkek'te saat 1 oldu. Bugün 26 iyun, günge şeyşembe. Nazarınızlarga Azattıktın jarım saattık tüşkü ukturuusu. Mikrofonda Aziza Gultayeva. Kutman gününüzler menen. Келерки жарым саатта сиздерге сунушула турган орчундуу окуялар. Жогорку соттун судьялыгына талапкерлерин тандоо башталды. Бийликти коомдун алдында таза жашоого милдеттендирген, жакындарын кызматынан пайдаланып, жогорку жактарга дайындашына бөгөт коюучу мыйзам долбоору талкууланып жатат.
Ошол мамлекеттик кызматка жана агентцияга маалымат берет, мен тууганым бул жерде иштейт.
Тажикстанда жарандык согуштун аякташынын 15 жылдыгын белгилеп жатышат.
Айылдыктар ал жердеги массалык кабырда 800 жакын кишинин сүйөгү жашырылган дешет.
Түркия болсо Сириянын өз учагын атып түшүрүшүн, НАТОнун бүгүнкүгө пландаштырылган чукул жыйынында кое тургандыгын билдирүүдө. Ал арада Кыргызстанда мамлекеттик театр, филармония, эл аралык фестивалдарга барууга каражат таппай жатса, Акшоола балдар хору августта Түркмөнстанда өтө турган өнөр майрамына өз күчү менен бармай болууда. Бизге эч ким жардам берген жок дешет алар.
Биринчи Кыргызстандагы опереттаны коюп, мына ошол опереттадан түшкөн каражаттын баарын балдар өз күчү менен өздөрүн жолуна акча табышканга аракет кылды.
Алдыдагы жарым саат ичинде ушул жана башка маанилүү окуялардан кабардар болосуздар. Обол адаттагыдай эле ушул сааттарга чейин топтолгон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков даярдады.
Рахмат Айза, саламатсыздарбы? Кадам жайда тоодон кулаган таш бир адамдын өмүрүн алды. Бүгүн таңкы саат 6:30 Баткен облусундагы Кадамжай шаарчасынын тургуну Курсанали Асановдун үйүн тоодон кулаган эки чоң таш басып калып, 15 жаштагы Нурбек Асанов каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматынан кабарлашты. Кулаган таштан жабыркаган дагы эки адам ооруканага жеткирилди. Тоодон түшкөн таштын көлөмү 6-8 метр кубка жеткен. Бүгүн эртең менен Жалал Абад, Нарын облустарынын аймагында күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталган болчу. Силкинүүнүн очогу Акшыйрак тоо кыркасында Казарман айылынан түштүк чыгышты көздөй 35 чакырым, Минкуш айылынан түштүк батыш тарапка 35 чакырым, Баятов айылынан түндүк батышты карай 45 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жер титирөөнүн күчү Жалал Абад облусунун Дедемел, Кош Булак айылдарында 4.5 балл, Казарман айылында 4 баллга жетти. Түлеевдин партиясы Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышат. Эки айга камакка алынган депутат Нариман Түлеевдин Ак Мата партиясы көзүндө өтө турган Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышарын билдирди. Партия Түлеевди Бишкек шаар мэрлиги үчүн жарыштан четтетүү саясаты жасалды деп эсептейт. Бирок партия өкүлдөрү буга карабай жергиликтүү шайлоодо жеңип чыгууну көздөп жаткан чагы. Депутат Нариман Түлеев Бишкек шаарынын мэри кезиндеги коррупциялык аракеттер үчүн айыпталууда. Кечээ 1-май райондук соту тергөө иштери бүткүчө депутатты УКМКнын тергөө абагына эки айга камакка алуу чечимин чыгарган. Ал арада Түлеевдин адвокаты Султан Баратов биринчи соттук инстанциянын чечимин жокко чыгаруу талабы менен Бишкек шаардык сотуна кайрылганы жатат. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат өзү билдирди.
5 күндүн ичинде жиберсе шаардын сотуна түшкөндөн кийин 3-4 күндүн арасына карайт. 10 күнгө чейин, 12 күнгө чейин созулат го.
Деди Азаттыкка Түлеевдин адвокаты Султан Баратов. Ал арада Түркия Сириянын НАТОго кол салды деп эсептейт. Түркия бул талабын НАТОнун бүгүнкүгө пландаштырылган чукул жыйынында кое турганын билдирүүдө. Түркиянын вице-премьер-министри Бүлент Аренч жума күнкү атуу өлкө мүчө болгон НАТОнун башкы келишимдин 5-чи биринчиси боюнча НАТОго кол салууга тете боло тургандыгын эскертти. Ошол эле убакта Аренч Анкаранын эч ким менен согушууга ниети жок деди. НАТОнун 28 мүчөсүнүн элчилери кирген Түндүк Атлантика кеңеши бүгүн Брюсселде Түркиянын талабы менен чогулууда. Түркия куралсыз RF-4E согуш учагы Сириянын аба мейкиндигине адашып кирип кеткенден кийин атып түшүрүлгөнүн айтууда. Учактын эки учкучу дале табыла элек. Пакистанда болсо согушкерлер 13 аскерди өлтүрүп жетөөнүн башын алды. Пакистандын бийликтери билдиргендей, согушкерлер Пакистанга Ооганстандан өтүп келишкен. Армия өкүлдөрү 100 ашык согушкер өлкөнүн түндүк батышындагы жогорку Дир аймагына жекшембиде өтүп келип, кайгылдагы Пакистан күчтөрү менен кагылышкан. Армия 6 аскер дароо окко учканын, 7 кийин башы кесилгенден кийин табылганын, 4 дайынсыз экендигин башыктады. Бул ырастоого көз карандысыз тастыктоо азырынча боло элек. Кыргызстанда ар бир 3 үчүнчү жаран сотко ишенбейт. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы жүргүзгөн сурамжылоодо ар бир үчүнчү кыргызстандык сот адилеттигине ишенбей турганын билдирген. Айыл менен шаардын катышын эсептегенде сотко ишеним шаар тургундарынын арасында, өзгөчө бишкектиктерде аз экени байкалган. Коалиция сотторго ишенимдин дали төмөн болушун бул система коррупциядан арылбай жатканы менен түшүндүрөт. Февраль айында башталган сурамжылоого жалпысынан Кыргызстандын аймактарындагы 1,5 миңдей адам катышкан. Бүгүн Бишкекте эл аралык кыйноо курмандыктарын колдоо күнүнө карата музыкалык акция өтөт. Акция жаштардын кыйноого каршы көз карашын көрсөтүү жана жарандарды коомдо активдүү болууга чакыруу максатын көздөмөкчү. Азиза азырынча мендеги жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат Кубат Касымбеков тааныштырган жана башка дагы жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Эми бүгүнкү күнгө карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 15 тыйын, 1 евро 58 сом 91 тыйын, 1 рубль болсо 1 сом 42 тыйынды түзүптүр, ал эми 1 казак теңгеси 31 тыйынга барабар экен. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Кыргызстандагы сотторго болгон ишенимди аныктаган изилдөө жүргүздү. Изилдөө жыйынтыгына ылайык, өлкөдөгү ар бир үчүнчү адам сот системасына ишенбей турганы анык болду. Ал ортодо жогорку соттун судьялыгына талапкерлерин тандоо башталды. 21 июндан бери өтүп жаткан бул кызматка талапкерлер абдан эле аз болууда. Сот системасында өзгөрүүлөр тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Ал азыр менин жанымда. Бакыт, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы коомдо сотторго болгон ишенимди аныктай турган изилдөөнү кандайча жүргүзүптүр?
Ооба, чындыгында эле демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы сотторду аныктоо үчүн өз изилдөөсүн ушул жылдын февраль-март айлар аралыгында жүргүзгөн экен. Бул изилдөөгө өлкөнүн бардык аймактарынан 1,500 жакын жаран катышыптыр. Изилдөөнүн жыйынтыгында сурамжылоого катышкан ар бир үчүнчү адам же болбосо 30% жакыны сот системасынын адилеттүүлүгүнө ишенбей тургандыгын, анын коррупциялашкандыгын жана бийликтин аткаруу бийлигине көз каранды экендигин билдирген жыйынтыкка келген. Бул тууралуу аталган коалициянын президенти Динара Ошрахунова буларды билдирди.
Көбүнчө биздеги жарандык коом, жарандар деген сот система деген көз каранды аткаруучу бийликке көп баш ийет, коррупцияга малынган. Анан көбүнчө жарандар деген ошол сот системага бир кандай чырлар чыкканда деген ошол сотко кайрылбай бир башка жана эле ошол аксакал сотторуна же ошол эле криминальный кылмыш группаларгабы ошондойлорго кайрылганга даяр экендигин изилдөө азыр далилдеп атат да.
Динара Ошрахунованын айтуусуна караганда, ошо сурамжылоого катышкан шаар жана айыл тургундарынын арасында жана өлкөнүн түндүк облустары менен түштүк облустарынын тургундарынын ортосундагы жыйынтыкта да бир катар өзгөрүүлөр болгон. Маселен, Ошрахунованын айтымында ушул мындай билимдүү калк көбүрөөк жашайт деген шаарда сотторго ишеним өтө төмөн. Ошол учурда айылдарда кандайдыр деңгээлде болсо дагы сотторго ишеним жогору экендиги билинген. Ал эми түндүк жана түштүк облустардын ортосунда түштүктө сотторго ишеним көбүрөөк экендиги жана көп кайрыла тургандыгы белгилүү болгон. Бирок сот бийлигинин өкүлдөрү ушул демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын мындай жыйынтыгына макул болбой турушат. Маселен, мен жогорку соттун аппаратынын төрага орун басары менен Гүлбарак Калиева аттуу айым менен ушул темада баарлаштым. Анын айтымында сотторду адилетсиз деген бул пикир мурдатан эле калыпка түшкөн, ушуну массалык маалымат каражаттары да улам улам айта берип элге сот менен иши болбогон элде эле сот адилетсиз, сот паракор деген пикирлер калыпка түшүп калган, биз мындан чыгышыбыз керек деген пикирин билдирди. Чындыгында ушул сот системасын реформалоонун алкагында деги эле ушул акыркы жылдарда соттор дагы ушундай калыпка түшүп калган пикирден чыгуу үчүн бир топ өзгөрүүлөрдү жасап жатат дейт. Анда эмесе Гүлбара Калиева айымдын пикирин угалы.
Сотторго ишенбейт, анан элдер деле сотко кайрылгысы келбейт дейт. Жылдан жылга саны өсүп атат. Мисалы азыр бир жылда 40 миңден ашык жарандык иштер түшөт, анан ошол 40 миңден ашык доо арыздардын баары канааттандырылып атат, 5% канааттандырылбай калат да. Же мисалы ошол эле саны көбөйүп атат азыр деп атабыз иштердин, эмне үчүн элдер ошол сотко ишенип кайрылып атат да?
Калиева айтмакчы, чындыгында эле сотко кайрылган адамдардын дагы саны көбөйүп жаткан экен. Бул эки гана жыйынтыкты бериши мүмкүн, бул кылмыштардын көп болуп жаткандыгы же болбосо сотко ишенген жарандардын көп арбын экендигин. Ал ортодо сиз айтып өткөндөй сотторду тандоо кеңеши жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди тандоо.
Ошол боюнча айтып берсеңиз, өткөн жумада соттор тандоо кеңеши судьялыкка, жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди алып баштабады. Ал жатта эмне иштер жүргүзүп жатыптыр, жаңылыктар эмне экен?
Чындыгында эле ошол сотторду тандоо кеңеши жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди тандоону же болбосо документтерди кабыл алууну 21-июнда баштаган эле. Мен сотторду тандоо кеңешинин төрага орун басары Жамиля Нурумбетова менен бул багытта барлаштым. Анын айтуусуна караганда, бүгүнкү күнгө 21-июнга карата 4 гана талапкер жогорку соттун судьялык кызматына өз арызын тапшырган экен. Негизинен бул орунга 35 ваканттык орун бар. Ал эми бул арыздарды кабыл алуу 30-июнда бүтүшү керек. Ошол күнгө чейин 28-29-да балким булар көбөйүп калышы мүмкүн деп үмүттөнүп жатышканын жана 4 талапкер катышса дагы бул конкурс боло тургандыгын Нурумбетова айтып берди бизге.
Рахмат Бакыт, кабарчыбыздын сотторду тандоо боюнча макаласын кечки чыгарылышыбыздан кененирээк уга аласыздар жана Азаттык Чекит KG сайтында дагы ободо жаңырган баардык макала баяндар орун алат. Ооба, сотторду тандоо жүрүп жатат, ал эми ошолор сыяктуу баардык эле мамлекеттик кызматкерлерди тандоо калыс жүрсүн деп Жогорку Кеңештин коррупцияга каршы комитети туугандык байланыштарды ачыктай турган мыйзам долбоорун кечээ карап жактырды. Демилгечи депутаттардын бири Равшан Жээнбеков. Анын Азаттыкка айтымында мыйзам бийликтегилердин кызматка бирөөнү дайындоодо жердештерине, туугандарына жана партиялаштарына ылым сануу адатына бөгөт коюу максатын көздөйт. Депутат менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектеште.
Бийликти коомдун алдында, элдин алдында ачык айкын таза жасоо болуп эсептелет. Экинчиси, мунун кандайдыр бир деңгээлде багыты коррупция менен күрөшүүгө жардам берет деген оюбуз бар. Биринчи окуудан кабыл алынды. Эгерде мамлекеттик жогорку тепкичтеги кызматчылар өздөрүнүн тууган уругун кандайдыр бир жанагындай коррупциялык жол менен, тааныштык жол менен жылдырып атканы коомго билине турган болсо, коом аларга моралдык түрдө, сөзсүз түрдө баа бериши керек. Мисалы, биз айтып атабыз, ар бир мамлекеттик кызматчы, өзгөчө депутаттар, министрлер, премьер министр жана президент өздөрүнүн туугандары кайсы жерде иштейт, бул жылы кабыл алынса, алдын ала бүт бардык ошол мамлекеттик кызматка жана агентствага маалымат берет, менин тууганым бул жерде иштейт. Эмки жылы ал бат эле кызматынан жылып кете турган болсо, чоңоюп кете турган болсо, анда биз билебиз, ал адамдын кандайдыр бир деңгээлде ошол тууганына, жакындарына жардамы тийди деген тыянак чыгарсак болот да.
Бул жерде ушул комитеттин төрагасы Туратбек Мадылбеков ушул беренесин алып койгула деген, негизи ошол президент анан депутаттар туугандарын көрсөтсүн деген бөлүктү алып койгула дегенге макулсуңарбы ушул мыйзамды?
Жок. Мыйзамдын эң негизги маңызы мына ушунда турат да.
Анан ушул Кыргызстанда буга чейин эки жолу бийлик алмашты, башкача айтканда бийлик куулуп кетти да президенттер. Анан мунун негизги себеби дагы ушул бийликке тууган уруктарынын аралашканы, саясатка аралашканы болуп калбады. Анан бул ишке ашышты кандай иш, сиз ишенесизби ушул мыйзам долбоорунун демилгечиси катары?
Менин оюмча биз бул жерде биз ошол мамлекеттик кызматчыларды тууган уругун жылдырса соттойлу, же болбосо аларды алып чыгып эле түрмөгө камайлы деген максатыбыз жок. Биз коомдун алдында бийликтин ачык ашы айкын болушун, коомдун алдында бийликтин бүгүнкүгө караганда бир топ жоопкерчиликтүү болушун гана камсыздаган аракет кылып атабыз да. Албетте биз бул менен бүт бардык маселени чечпейбиз. Бул ачык айкындыкка, бийликтин жоопкерчилигине кетип аткандагы көп кадамдардын бири гана болуп эсептелет.
Бул мыйзам талкууга келе электе эле айрым сиздин кесиптештериңиз жана укук коргоочулар бул адам укугун бузуу катары эсептешкен эле да. Анан чын эле бир жагынан караганда эгер анын тууганы билимдүү болсо эмне үчүн бир жогорку кызматка барбаш керек деген да пикир жаралат да.
Туура, биз ал жерде айткан жокпуз, эгерде адамдын тууган уругу билимдүү болсо мамлекеттик кызматка жылбасын деп. Биз айтып атабыз, болгону айтып койгула, кимдин тууганы, жакындары, бир туугандары, аталаштары мамлекеттик кызматта отурат, болгону ошол. Ал эми албетте ар бир адамдын жөндөмүнө жараша алар мыкты адис боло турган болсо алар жылы берет. Бул мыйзам ал адамдарга эч кандай кедергиси, зыяны тийбейт. Ал эми жанакы кээ бир уюмдар, кээ бир адамдар, кээ бир депутаттар каршы болот деген түшүнсөк болот. Анткени биринчиден депутаттар жөнүндө, өзгөчө мамлекеттик жогорку кызматтагы адамдар жөнүндө айта турган болсо, көптөрүнүн кызыкчылыгына жооп бербейт. Экинчиден кайсы бир уюмдар каршы чыга турган болсо, адам укугуна каршы келет да, бул адам укугуна эч кандай каршы келбейт.
Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков менен бийликтегилердин кызматка бирөөнү дайындоодо жердештерине, туугандарына жана партиялаштарына ылым сануу адатына бөгөт коюу максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору тууралуу маектеште. Урматтуу каармандар, сиздер түшкү азаттыкты тыңдап жатасыздар. Коңшу өлкөлөрдүн кабарына кезек беребиз. Тажикстан бул күндөрү жарандык согуштун аякташынын 15 жылдыгын белгилөөдө. 100 миңден көп кишинин өмүрүн алып кеткен, өлкөнү бүлгүнгө учураткан ал кандуу окуялардын жарасы али айга элек. Жер жерлерде эл чогуусу менен көмүлгөн көрүстөндөрдө жаткандардын аты жөнү белгисиз бойдон кала берүүдө. Айнура Жекше кызы мына ушул жөнүндө макала даярдаган.
Жарандык уруш башталган 92 жылдын күзүндө согушкерлер Турсунзады районунун Чинор айылынын эркек тургундарын камбар капчыгайына алып кетип атып салышкан. Айылдыктар ал жердеги массалык кабырда 800 жакын кишинин сөөгү жашырылган дешет. Ал жерде Фахридин Сайфуддиновдун атасы, туугандары, кошуналарынын сөөктөрү да жатат.
Колубуттарын байлап, баштарына мүшөк кийгизип туруп машинеге салып кетишкен.
Деп эскерет Фахриддин. Арадан 20 жыл өтсө да жергиликтүү жашоочулар ал окуялар кечээ эле болгондой сезилет дешет. Суханура апа 23 ноябрга болгон түнү саналуу саатта 5 баласынан тең айрылган. Ал күндөрү согушкерлердин куралчан топтору өлкөнүн батышында жакын адамдардын үйлөрүн тоноп, зордук зомбулук күчөп турган кез эле.
Тетиги өрүктүн жанына келгенде улуу балам, эне бизди алып кетип атышат деди. Мен анда жүрөгүм оозума батып, бир да сөз айта албадым. Анан таптакыр эле дутуктай болуп калдым. Түнкү саат 1ге чейин сүйлөй алган жокмун.
Суханара апанын уулдарын Ибот жана Рамазон аттуу талаа командирлеринин адамдары өлтүрүшкөн деп айтышат. Бандиттер азыр кайда экенин эч ким айта албайт. Кээ бирлер аларды атаандаш топтор кийин өлтүрүп кетишкен дешсе, башка бир имиштерге караганда согушкерлер коңшу мамлекеттерде жашырынып жүрүшөт. Айтор чындыкты эч ким билбейт. Эмне дегенде ошондон бери бийлик ал окуялардын чоо жайын билүүгө, аларды иликтөөгө аракет жасаган эмес. Кээ бирлер өкмөт бүтүлөй эле жараларды козутууну каалабайт деген оюн айтышат. Бирок жергиликтүү аксакалдардын бири баары бир элдер кылмышкерлер ким экенинен кабардар дейт. Турсунзады районундагы 6 массалык көрүстөндүн ичинен биринде эле 800 кишинин сөөгү аныкталган. Ахунбабаев айылындагы Мазори Шохидон мүрзөсүндө жаткандарга эстелик коюлуп, аттары бирден ташка чегилген. Күбөлөр ар бир көрүстөндө 100дөн 1000ге чейин киши көмүлгөн дешет. Райондун Караттак айыл өкмөтүнүн катчысы Орифа Бобоева ал окуяларды прокуратура органдары иликтөөгө тийиш деп эсептейт.
Ал жылдары курман болгон жергиликтүү жашоочулардын тизмесин мен азыркы күнгө чейин көрө элекмин.
Дал ушул себептен 5 жылга созулган ички куралдуу терешүү канча кишинин өмүрүн кыйганын так эч ким айта албайт. Бийлик 100 000, а балким андан да көп киши өлгөн болушу мүмкүн деп билдирип келатат. Эксперттер ачуу чындыкты өлкөнүн тарыхы, келечек муундар үчүн билүү керек дешет. Андай пикирге Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын лидерлеринин бири Хикматтулу Сайфулло Зада да кошулат.
Көз карандысыз коомдук комиссия түзүлүүгө тийиш. Ал ошол кан төгүүгө баасын берип, туура жыйынтык чыгаруу үчүн канча киши каза тапканын, жаңжалдын масштабын эсептесе жакшы болот эле.
Жарандык согушту тажиктер өздөрү агасы инисине каршы чыккан кандаштардын урушу деп аташат. Куралдуу жаңжал тынчтык келишимине кол коюу менен аяктаган, бирок саясий баа ошол окуяларга алигиче бериле элек.
Айнура Жекше кызынын Тажикстанда белгиленип жаткан жарандык согуштун аякташынын 15 жылдыгына карата даярдаган макаласы болду. Жаңырган баардык макалалар Азаттык чекит KG сайтында орун алат, ал жерден да кайталап окуп, өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Түркия Сириянын өз учагын атып түшүрүшүн НАТОго кол салуу деп кароого чакырды. Түркия бул талабын НАТОнун бүгүнкүгө пландаштырылган чукул жыйынында кое турганын билдирүүдө. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Түркиянын вице-премьер-министри Бүлент Аринч жума күнкү атуу өлкө мүчө болгон НАТОнун башкы келишиминин 5-чи беренеси боюнча НАТОго кол салууга тете боло тургандыгын мындайча эскертти.
Шүбөсүз 4-чү ва 5-чи маддалар конусунда Түркия НАТОго кереклүү мүрөжөгатты жасаптыр.
Түркия НАТОго 4-чү жана 5-чи берене боюнча кайрылды. Биз эл аралык мыйзамга жараша бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдоно тургандыгыбызды ар ким билип коюшу керек. Мындай мүмкүнчүлүк өзүн өзү коргонуу, теңдикти жана кастар мамлекетке каршы ар кандай эл аралык мыйзамды камтыйт, деди ал.
Бүтүн мейделерде
ошол эле убакта Аринчи Анкаранын эч ким менен согушууга ниети жок, деди. Аренч сириялык аскерлер чалгын учагы атып түшүрүлгөндөн кийин андан жоголгон эки учкучту издеп чыккан куткаруучу учакты да аткылагандыгын кошумчалады. Бирок ал кийинки учакка ок тийген тийбегенин айткан жок.
Аркасындан бир каса учагы ве эне башка жардам экиптери жолго чыкмыштыр.
Биздин издөө жана куткаруу тобу каса учагы менен учуп кеткен. Тирекке каршы каса учагы жерден аткыланды. Түркиянын тышкы иштер министрлиги жана штаб башчысы Сириянын бийликтерине чыкканда гана аткылоо токтоду деди ал. НАТОнун 28 мүчөсүнүн элчилери кирген Түндүк Атлантика кеңеши бүгүн Брюсселде Түркиянын талабы менен чогулууда. Түркия куралданбаган RF-4E согуш учагы Сириянын аба мейкиндигине адашып кирип кеткенден кийин атып түшүрүлгөндүгүн айткан. Өлкө учак Сириянын аба мейкиндигине чалгын маалыматын чогултуу үчүн барган эмес деп ырастоодо. Сириянын өкмөтү дүйшөмбүдө учактын Сириянын аймагында жүргөндүгүн далилдөө үчүн аны кыска аралыкта атуучу куралдан аткандыгын билдирди. Түркиянын өкмөт башчысынын орун басары бирок учак лазер менен башкаруучу же жылуу объектини бутага алуучу ракета менен эл аралык мейкиндикте экенде атылган деген ишенимде. Түркиянын вице-премьери учак түркиялык радар өкүлдөрү берген эскертүүдөн кийин Сириянын аба мейкиндигинен чыгып кеткен деп ырастады. Аринч ошондой эле учак Сириянын мейкиндигинде учкан 5 мүнөттүн ичинде Сирия тараптан эскертүү албагандыгын билдирди. Ушуга байланыштуу ал сириялыктар учакты эл аралык аба мейкиндигине кайтып келгенден кийин атайылап аткылашты. Бул деген барып турган кастык деди.
Кабарчыбыз Жаңыл Жусупчандын баянын уктуңуздар. Эми маданий жаңылыктардан кабар алсак, Кыргызстанда жүздөгөн таланттуу ырчы бийчи балдарды тарбиялап өстүргөн айтылуу Акшола балдар хору Түркмөнстандагы фольклор фестивалына баратат. Учурда жаш таланттар бул маданий иш чарага кызуу даярдык көрүп жаткан чагы. Эч жактан жардам болбогонуна байланыштуу Түркмөнстанга барганга акчаны балдар өздөрү табышкан экен. Бул тууралуу хордун жетекчилиги жана ата энелер кабарчыбыз Аманбек Дилденбайга айтып беришкен.
Жекшемби күнү Бишкектеги Шуу бинатындагы музыкалык мектепте элдик үлгүдөгү Акшоола балдар хору чоң программадагы концерт тартуулашты. Алар кыргыздын элдик ырларынан баштап белгилүү композитордордун чыгармаларын жана орус, түрк тилдеринеги ырларды жогорку чеберчиликте аткарышканда дүркүрөгөн кол чабуулар коштоп турду. Акшоола балдар хору август айында Түркмөнстанда өтүүчү фольклордук фестивалга чакырып алган. Азыр ошол фестивалга даярдык көрүп бир четинен жолуна каражат табуу менен алектенип жатышат. Акшоола балдар хору уюшулган 25 жылдын аралыгында Түркия, Орусия, Болгариядагы эл аралык фестивалдарга катышып, байгелүү орундарды жеңип, Кыргызстандын туусун көтөрүп, бактылуу балалыктын үлгүсү болуп келишкен. Алдыдагы фестивалга барууга акшоолачылар өкмөттөн дагы, маданият министрлигинен дагы, ал түгүл капчыктуу ишкерлерден дагы демөөрчүлүк колдо табышпай өздөрү каражат топтошууда.
Демөөрчүлүк жардам эч жактан деле болгон жок. Түркмөнстанга жолуна акча табуу маселеси туруп калды. Биз муну өз күчүбүз менен чечүүгө аракет кылдык. Биринчиден биз көптөгөн концерт Алтын Уя аттуу биринчи Кыргызстандагы оперетаны коюп, мына ошол оперетадан түшкөн каражаттын баарын балдардын ошо жолуна билет катары чогултуп, ар бир баланын өзүнүн эсебине толтуруп, ушул балдар өз күчү менен өздөрүнүн жолуна акча табышканга аракет кылды. Ал көп суммадагы акча болот экен, анын жетишпегенине байланыштуу калганын акчасын ошо ата энелер өздөрү демөөрчү катары чыгып, өздөрү калган акчаларын төлөп беришет,
деди Акшоола балдар хордун көркөм жетекчиси Салтанат Шабданалиева. Булырды ырдаган Асел азыр 16 жашта. Ал 2 жаштан баштап хорго катышып келет.
Менин атым Асел, мен Акшоолага 2 жашымдан бери катышам. Азыр 16 жаштамын, 14 жыл болду катышканыма. Хор мен чын айтсам, хобби деле эмес, мындай үй бүлөңдө болуп калып кетсең, антин сен үй бүлөңдөн эч жака кете албайсың, анан Акшоолодон 2 жашымдан бери катышып жүрүп, билмей же апаңдай болуп калат экен, салтат же бир тууган эжеңдей болупчу, анан кете албагат экенсиң, байланып калат, бир үйүңдө жүргөндөй болуп кетсиң да.
Ал эми Анелия Азаматованын эжеси Акшоола балдар хору жалаң эле ырдаганды үйрөтпөстөн баланын өз алдынча болуп калыптануусуна, жүрүм турумуна, өзүн маданияттуу алып жүрүүгө дагы тарбиялайт дейт.
Ырдабастан, бийлебестен бул деген кандайдыр бир тарбиялык дагы жагы бар да. Мерисин бул анын берген тарбиясы, үйгө келип балдар дагы аябай айтышат, мындай болуш керек, мындай болуп туруш керек экен, тигиндей болуп туруш керек экен деп ошондорго кандай мамиле кылыш керек, сыйлоо деген ар кандай эрежелерди үйрөтөт, жашоого, коомго кире турган керектүү эрежелердичи. Көпчүлүктүн алдында өзүнө жалып жүргөндү бүт жактан айырмасы бар да бөлөк балдарданчы.
Кабарчыбыз Аманбек Тилденбайдын баянын уктуңуздар. Ободо түшкү азаттык жаңырууда микрофондо болсо Азиза Култаева. Биз кайрадан көйгөйлөргө кайрылсак, бүгүн биздин укук коомдук фонду балдар үйүндөгү өспүрүмдөр документ ала албай жатканын айтып чыгышты. Аларга паспорт алып, социалдык идентификациясын аныктоо дайыма эле чечилбей келген маселе. Ага кантип жол тапса болот? Же деги эле эч кими жок балдардын интернаттан кийинки тагдыры эмне болуп жатат деген суроонун айланасында кеп кылабыз. Аталган коомдук кордун жетекчиси Калича Умуралиева биздин студияда. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Деги эле ушул негизги маселеге кайрылардан мурда мен билгим келип атат да, ушул деги эле таштанды балдар кийинки тагдыры кандай болууда? Интернаттан кийинки тагдыры 16 жашка толгондон кийин
биз ушул проблеманы жанакы бир проектти ашырып атканбыз, институционализация попечительства, жана камкордук кеңештерди ушу дом интернаттарга киргизип, анан кийин коомдун, бизнестин күчү менен ушулардын тагдырын кичине түзүлтүп мындай жакшы кылалык дебейбиз да. Анан ошол жерде Денис Татьянов деген бала менен, эми ал баланы деп айтсаң болбойт, 34 жашар киши бир дагы документи жок экен да. Өмүр бою приюттан приютка эметип, детский дом малюткадан Фрунзеде 78-жылы энеси тыштап кетиптир. Азыр 34 чыкканда бир да документ жок. Анан кийин ошону изилдесек бул проблема экен да. Себеби бул паспорту жок болсо жумушка орношулбайт, пособие, пенсия ала албайт да. Ошондуктан биз сотко бердик установление юридического факта деп. Кече сот болду, кант сотто.
Анан кимди сотко бердиңиздер?
Ушу Денис Татенов бар деген эмени сот чечип берсин деп. Анан кийин сот кече чечип берди. Эми ошо соттун чечими менен биз ага күбөлүк алып беребиз туулган боюнча. Анан кийин ошо күбөлүктүн негизинде паспорт алып беребиз.
Эми бул деген бир адамдын окуясы болуп атат да ал эми. Ошо мындай Кыргызстанда көп да, ошону жалпы жолго салыш үчүн бир система болуш үчүн эмнелер сунуштап жатасыздар?
Анан кийин ошону изилдеп атканда Бакатинский дом интернат для балдар үчүн психоневрологический интернатта директору кайрылды, жардам бергиле. Биз ушу 18-16 жашка чыккан балдарга паспорт алып берелик десек, бир норма бар да, документтин арасында эне аталарынын документи керек деп. Анан ошого таянып паспортный стол бербей коюптур документтерди. А директор айтып атат, булар таштанды балдар да.
Ата энеси жок болсо.
Эне атасы жок болсо мен каяктан алам? Эми
биз демек буга чейин ал балдарга эч кандай, ушул сыяктуу балдарга эч кандай документ алынбай келгенби? Буга чейин кандай болуш керек?
Паспорт алып бериш керек да.
Ошого чейин кантип алып берип жүрүш керек ата энеси жок балдарга?
Эми биз ошону изилдеп азыр ушу таштанды балдар деген акцияны баштадык. Ошону изилдейлик. Канча балдар эмне үчүн, эмне себептен документ ала албайт? Анан кийин ушул проблеманы азыр СМИ аркылуу коюп атабыз. Өкмөттүн астында, учреждениялардын астында эмне себептен ушул балдарга силер документ бербейсиңер? Анан кийин жооп беришсин. Ушундай норма бизге так калып атса, анда биз законду өзгөртөлүк же ошо инструкцияны өзгөртөлүк. Бирок бир дагы бала, бир дагы жаран документсиз калбаш керек да. Себеби документиң жок болсо сен эч ким эмессиң. Жанакы ошо Татьянов Денис айтып атпайбы, я же никто дейт. Чындыгында ал ким? Же паспорту жок. Анан кийин сотто дагы сот таң калды да, говорит, мына киши турат, бары бар, росту бар, көлөмү бар, бирок бул юридический жагында
эмнеден чечим чыгарды?
Ошо установили юридический факт, ушу Татенов Денис Иванович 78-жылы төрөлгөн улуттуу орус, анан кийин место проживания Нижняя Серафимовка, эне атасы жок деген чечимди чыгарып берди. Эми ошону менен биз бирдеме кылып беребиз, документ алып беребиз. Бирок ушундай балдарды интернаттарда болбош керек, и ошондуктан биз ойлойбуз азыр ГРСка кайрылабыз го, эмне үчүн ушу БК атада ушул балдарга паспорт бербей атасыңар деп.
Негизи эле таштанды балдар деген ким азыр Кыргызстанда? Ушул учурда кандай ата эненин балдарын бизде эч ким жок бала деп айта алабыз?
эн атасы жок деген балдар, папасы мамасы жок балдар ошол сирата деп эсептелет.
Рахмат. Бүгүн бизде конокто биздин укук коомдук корунун жетекчиси Калича Умралиева болду. А биз болсо ушун менен Азаттыктын 26-июндагы түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны Азиза Култаева алып бардым. Шейшембинин окуялары кандай өнүгөт? Азаттыктын кечки саат 6-дагы жана 8-деги берүүлөрүндө таанышыңыздар. Эфирде жаңырган баардык маек макалаларды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таба аласыздар. Амандыкта саламдашканча.